tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. Tentokrát mám obrovskou radost z toho, že pozvání do studia přijal host, který vystudoval stavební fakultu ČVUT a v roce 1994 založil developerskou společnost Trigema, která je jedním z největších developerů v České republice. Aktuálně je jejím jediným vlastníkem a současně předsedou představenstva. Dobrý den, Marceli, vítám vás tady.
Dobrý den.
Tak, Marceli, můžete mi říct, jaká byla vaše podnikatelská cesta od, řekněme, člověka, který v roce 1994 založil společnost, do člověka, který dneska je vlastně jedním jako z nejvýznamnějších developerů v Čechách?
No, můžu, možná že začnu trochu ze široka, a to vlastně, kde jsem se tady vzal, protože já jsem taková pražská naplavenina, pocházím ze Šumperka, kde jsem se narodil před nějakými dávnými lety. Moji rodiče byli oba dva učitelé, což je důležité pro mou celou vlastně podnikatelskou kariéru, protože to mám v sobě, takový ten učitelský syndrom. A vlastně jsem až do střední školy studoval v Šumperku a pak jsem odešel právě na ČVUT, na stavební fakultu do Prahy, kde jsem nevystudoval ani pozemní stavby, ale vodní stavby a vodní hospodářství. A následně jsem si pozemní stavby nějakým způsobem doplnil. To je asi jako hodně důležité pro můj život, protože i ten biznisový, protože v Praze jsem zůstal a hned po revoluci jsem se stal takovým prvním gastarbeiterem, který vycestoval ještě se svým kamarádem Láďou Koryťákem do Německa, kde jsme pracovali v továrně na výrobu prefabrikovaných monolitických dílů.
Opravdu, co si po tím můžu představit?
No, opravdu jsme u linky, která jela 12 hodin denně, tak my jsme tam pokládali spodní výstuž do takových obrovských forem, kterou jsme i podle nějakých plánů stříhali a rovnali. Byla to strašná dřina. Ale byla to obrovská zkušenost vidět ty věci vlastně z druhé strany a dostat se vlastně za tu bývalou železnou oponu rychle ven a vidět, jak tam fungují věci, jak se tam pracuje, jak je tam přístup k práci a tak dále. Tam jsme byli krátce, několik měsíců jsme se vrátili do Česka, tak jsem se angažoval u nějaké privátní, už vznikající privátní stavební firmy, která nás opět vyslala stavět rodinné domky, tentokrát do Mnichova, kde jsem byl v roli takového políra, kde jsem nějakým způsobem pracoval se 4 dalšími lidmi. Stavili jsme hrubé stavby rodinných domků z speciálního systému, dneska se to zná, systém ITONG. Tehdy to byl ještě systém Hebel, oni se potom vzájemně koupili.
No tam jste teda už začal šéfovat.
No, šéfovat ne, jako tam spíš jsem byl tím polírem, to znamená, jako byli jsme taková česká parta lidí, kteří uměli postavit podle plánu ten dům a měli jsme vedle sebe zrcadlo německý party, která dělala třeba sousední dům a tak dále. Vzájemně jsme se doplňovali, mě nás učili ten systém. Bylo to hodně výživné. Opět jsme tam poznali spoustu věcí, jak se věci dělají, jak jsou produktivní a nemusí se tak moc nadřít a tak dál. No, pak jsem se do Německa vrátil ještě jednou, vlastně ke stejné firmě, která z toho materiálu vyráběla i průmyslové panely a montovala i haly, což bylo taky jako klíčové pro ten start Trigemy. No a poté, když jsem se z Německa definitivně vrátil, tak jsem ten systém zaváděl tady v České republice. Pomáhal jsem firmě Hebel právě stavět nějakou příručku nebo nějaký manuál pro to, aby s tím uměli lidé tady a firmy uměli s tím pracovat, aby to splňovalo různé parametry, co se týká certifikací a tak dále, tak to jsme tady nějakým způsobem zaváděli.
A v té době už jste tušil, že budete jednou mít nějakou společnost, nebo to ještě pořád bylo, že jste třeba chtěl postupovat v kariéře v nějaké jiné společnosti u někoho?
No, já jsem měl takový přání nebo takovou představu, vždycky jsem něco uměl, takže že té firmě, konkrétně té firmě Hebel, nějakým způsobem pomůžu s jedním ze závodů, které tady koupili v České republice, oni koupili 3, takže se budu podílet na nějakém vedení řízení. Já jsem byl tehdy mladý ucho, ale prostě jsem si myslel, že už jako jo, že už bych to mohl zvládnout.
Věřil jste si?
No, jasně. Tak to nějak nevyšlo, pak jsem jim té firmě navrhl, že založíme společný podnik, kdy vlastně oni budou mít většinu, já tam budu mít menšinu, a při znalosti toho systému, který jsem měl, tak tady založíme společnost, která bude vlastně ten systém používat a stavět z něho a bude takovým pilotem pro to, aby se tady ten systém zaváděl jako v českém stavebnictví.
No to a to taky, se nepovedlo.
To taky
nepovedlo.
Nevyšlo.
Nepovedlo.
To taky nevyšlo. Taky nějak jako ta ambice se nepotkala úplně na druhé straně. No tak pak nějakou náhodou jsme se potkali s mým spolužákem z fakulty, s Jardou Zemanem a ještě s tím druhým kamarádem, s kterým jsme byli v Německu, jsme založili Trigemu.
No, to bylo v roce 1994.
To bylo v roce 1994. No a hned jako první zakázku jsme získali stavbu plotu na Břevnově.
Takže...
A pak druhou stavbu plotu na Břevnově, takže jako opravdu ten začátek byl úplně od nuly a museli jsme si opravdu všechno vydřít a vymakat.
Tak na druhou stranu o to větší úspěch to potom je?
To jo, o to víc si člověk toho potom váží vlastně toho profesního života a ty profesní dráhy, že je v tom opravdu hodně práce a času, který do toho musel dát.
Co byl takový zlomový moment, kdy se to vlastně celé otočilo k tomu, že budete velká úspěšná developerská společnost?
No my jsme od samého začátku jsme byli stavební společnost a nějakým způsobem nemaje kontakty a nemá vůbec nic na stavebním trhu, tak jsme ten začátek byl hodně postupný, hodně pozvolný a vlastně jsme dělali od těch plotů přes rodinné domky až potom větší stavby, zateplování a tak dál. Ale development jsme začali dělat hned druhým rokem po vzniku, protože jsme nějakým způsobem při hledání práce se potkali zase s mým jiným spolužákem Petrem Doležalem, který už tehdy měl relativně velkou stavební společnost a říkal, hele, vy tady pořád brečíte, že musíte hledat nové a nové zakázky, že je to strašná otrava, strašná práce, no tak si tu práci připravujte sami. Já tady mám nějaké pozemky v Radotíně, tak já vám je nějakým způsobem poskytnu, prodám, dohodneme se, kdy mi zaplatíte a vy si tam vyprojektujte a postavte první bytový dům.
To zní poměrně zajímavě.
Tak to bylo hodně zajímavé. To už bylo v roce 1996. A opravdu to vyšlo. Následně vyšel i druhý dům ve stejném režimu. A to už jako bylo, to už jsme byli velký tehdy, že? Jako už jsme postavili druhý bytový dům. A začalo to fungovat. Vlastně jsme přišli na to, že připravit si práci je mnohem lepší varianta, než tu práci schánět. Proto nás development začal bavit mnohem více. A opravdu jsme jeden z nejstarších vlastně služebně developerů na českém trhu, protože v tom podnikáme od roku 1996.
Dobrá, pojďme teda přeskočit celou tu dobu a podívat se aktuálně na společnost Trigema. Co vlastně dneska Trigema dělá? Čím se jako prezentuje nebo co je jako její nejčastější práce?
Tak Trigema je teď složená z více společností. Máme v portfoliu nějakých 50 společností, ne všechny ty společnosti jsou aktivní Většina z nich jsou takzvané SPVčka, to znamená projektové společnosti, kde je zaparkovaný jeden projekt a rozvíjí se. Ale můžeme říct, že Trikama dnes je developer a plyne to i z naší nějaký firmní strategie a vize, který má vlastní stavební firmu, která se dokáže bez toho, aby dostávala od developera práci, tak se dokáže na stavebním trhu uživit. Máme vlastní facilitní společnost, která se dokáže o stavby, které postavíme, starat. A potom samozřejmě jsou ty další aktivity, které z toho developmentu plynou, protože jsme vlastně společnost lidí nebo tým lidí, kterým primárně baví stavět, připravovat stavby, stavět, vymýšlet. Už moc nás teda nebaví ty stavby potom provozovat. A to je třeba například náš projekt na Monínci, kde vlastně vlastníme a bohužel i provozujeme, nebo možná bohu dík, lyžařský areál, dneska teda celoroční areál Monínec, který je 80 kilometrů od Prahy a kde se můžete zaližovat a dnes i v létě strávit příjemný týden dovolené.
Super. Zeptám se ještě, protože já když se podívám na vaše stavby, tak já z nich jako vnímám možná něco jiného než třeba z většiny těch staveb a přijde mi, že ne vždycky je to všechno dělané na úkor toho klienta. Naopak mám pocit, že jako jdete klientovi naproti a že chcete prostě, aby když mu děláte bydlení, tak aby byl nadšenej, aby ty stavby byly fakt jako estetický, hezký, aby se tam asi dobře žilo. Slycháte něco podobného často, nebo je to jenom nějaká moje subjektivní jako, nebo můj subjektivní pohled na věc?
Ne, není. Je to přesně tak. Je to vlastně součást naší vize, která ale vlastně vznikla v době, kdy jsme si řekli, jsme developer. Jsme měli dlouho problém s tím se identifikovat, co vlastně jsme, jestli jsme stavební firma, nebo developerská firma, nebo jako cestovní ruch, nebo co vlastně jako děláme. A někdy v roce 2010 jsme si řekli, ne, jsme developer a chceme dělat věci trochu jinak, než dělá konkurence a než se standardně na trhu dělají. K tomu, abyste věci dělali jinak, tak je potřeba mít samozřejmě v této branži kapitál a ten kapitál je potřeba si vydělat. Takže vlastně postupně se snažíte stavby dělat trochu jinak a získat ten daný kapitál a to trochu jinak, když se opakujete několikrát za sebou, tak potom se dostanete do doby 2010 plus 10 let, což jsme dnes, kdy už ty stavby připravujeme totálně jinak, protože už jsme silná společnost. Máme silný tým lidí, kteří jsou s tou vizí a s tou strategií ztotožněný. A máme za sebou hodně silný vlastní zdroje, které potom dokážeme použít tak, jak chceme my. A nejsme nějakým způsobem tlačený trhem k tomu, aby jsme rychle postavili, rychle prodali a dělali ty věci rychle, rychle, dokola, dokola.
To je asi spolná výhoda, předpokládám.
To je určitě výhoda. A z toho plyne i ta naše strategie, že chceme stavby primárně dělat takové, aby byly pěkné. Aby to byla hezká architektura. Ale zároveň, to musíte vždycky zadání architektům, je potřeba, aby byly funkční, aby byly užitné. Což když jakby nedáte správné zadání, tak vám architekti udělají pomník, nějakou krásnou věc, která vizuálně je opravdu hezká, ale v které se nedá bydlet nebo se nedá ve finále užívat. Takže jakoby ta krása s tou užitností je nepostradatelná a je to prostě symbioza, kterou je potřeba v každé stavbě hledat.
A když bych se zeptal, jaký třeba projekt je pro vás ten top, na který jste nejvíc pyšný z těch dokončených, myslím. A můžeme to vzít jenom třeba na rezidenční bydlení, ať tam do toho nemotáme ještě nějaký stavby jiného typu.
Dobře. Vždycky jste poslední. Ale taková ta známější stavba, která se povedla, je projekt bytového domu Smart v Nových Butovicích, kde se nám povedlo postavit 360 bytových jednotek a nějakých 2500 metrů čtverečních obchodních ploch. A myslím si, že ten projekt je hodně povedený. My teď na něj navazujeme a vlastně snažíme se Nové Butovice z Nových Butovic udělat takové západní centrum Prahy. A snažíme se postupovat s tou jakoby rekultivací nebo s tím předěláním toho sídlištní části Prahy v to, aby to bylo hezký a aby se tam lidem líbilo nejenom bydlet, ale i užívat času a tak dál. Takže na to třeba navazuje teď to, že jsme tam vybudovali před tímhletím objektem nějaké korzo, které vlastně, v kterém teďka vyvodí plastika Davida Černého Trifot. Pak jsme to tam doplnili nějakou robotickou vinárnou, které říkáme CyberDog.
Co to znamená robotická vinárna?
No to jsme nějak se s Davidem jsme se nějak zkamaráděli, když se připravovala ta první plastika, ten Trifot. A já mu říkal, hele, máme tady ještě povolený územním rozhodnutím tady nějaký informační stánek, ještě bychom tam mohli něco vymyslet a tak dlouho jsme vymýšleli, většinou v hospodě někde, že jsme to vymysleli, a nebo spíš David to vymyslel. A je to, vlastně jakoby, zvenku to vypadá jako pes, proto CyberDog. Zevnitř je to vinárna, nebo spíš bar, kde vám víno naleje robot, nebo robotická ruka kuka. A následně vám to distribuujeme tu skleničku až na stůl k vaší degustaci.
Super, tam se musím někdy podívat.
Určitě ano. No abych dokončil tu myšlenku, no a na stejném místě v těch Nových Butovicích připravujeme teď asi náš největší projekt a to je projekt Top Tower. To je vlastně teď je to možná budova, která by mohla být ve své době, až se postaví, uvidíme, v které době se postaví, protože takových projektů bude možná víc a bude záležet na tom, kdo dřív přijde a ten dřív udělá ten rekord, že bude nejvyšší budovou v České republice.
To zní dobře. Jestli se nepletu, o tom jsem někde četl. Tam v tom článku bylo napsáno, že jste s celým týmem jeli do Londýna. A tam jste nějakou dobu jako nasávali tu místní jako stavební jako kulturu a že byste to rádi přinesli sem do České republiky. Je to tak?
Je to tak, ale není to jenom kvůli této stavbě, je to obecně kvůli většině staveb, které teďka realizujeme, protože určitě ten příběh je jednoduchý. Můj syn studoval univerzitu v Londýně, a takže jsem tam za ním jezdil, jsme tam za ním jezdili celkem často a mě ze stavařina opravdu baví, takže jako když jsme procházeli Londýn, tak jsme oblízeli kde co a jakoukoliv stavbu a chodili jsme dokonce i na nějaký mystery shopping a takovýhle věci, že opravdu jsme si to tam zažili a opravdu se ta výstavba tam dělá trochu jinak než v České republice. Takže když se syn vrátil, nebo ono už v průběhu těch studií, jsem se s ním domluvil, že tam začneme vysílat takové týmy našich lidí na nějakou zkušenou. Jednu dobu tam jelo současně dokonce 20 lidí od nás firmy. To bylo hodně vtipný. Když jsme opravdu zase jako nějakou exkurzi procházeli Londýn a navštěvovali jsme stavby, domluvili jsme si tam prohlídky a tak dál. Ochytřili jsme se tam hodně. A teď vlastně jakoby teď si užíváme toho, že jsme v rámci týmu hodně sjednocený, víme, co chceme dělat, víme, jak se to dělá jinde a když někdo zahlásí nějakou hlášku, ale měli jsme to dělat takhle a takhle, tak většina týmu ví, protože byla v Londýně a protože jsme to viděli na vlastní oči. Takže jako ten jakoby třeba úplně nejkonkrétnější ta nejkonkrétnější věc, kterou jsme si z Londýna přivezli, byla, že se tam nedělají klientské změny.
To zní velmi zajímavě. To už se pomalu dostáváme i k tématům, které možná budou zajímat naše posluchače také. Hmm. Takže rozhodli jste se, že v tom budete tady v Čechách pokračovat? Nebo že to tady nastolíte, podobný trend bez klientských změn?
Přesně tak. Klientské změny jsou taková disciplína, která je oblíbená u klientů a neoblíbená u developera, samozřejmě.
To můžu potvrdit.
A ještě méně oblíbená u stavební firmy. Klientské změny vycházejí klientovi vstříc hodně, ale na druhou stranu vlastně naruší celý proces výstavby, protože tu klientskou změnu, když se dělá dobře, tak by měl posoudit projektant, promítnout ji do projektu, následně ten projekt by se měl předat stavební firmě, následně obchodnímu oddělení a ten proces je hodně zdlouhavý. V okamžiku, kdy ta stavba běží, tak se nedá skoordinovat časové hledisko, které vnímá klient a časové hledisko, které vnímá developer nebo stavař.
Můžu se k tomu tématu zeptat, máte třeba nějakou statistiku, v kolika procentech případů vás klient prosí o nějakou klientskou změnu?
No právě. My jsme si ty statistiky udělali, protože jsme takový jakoby hodně dobrý přes data. A když jsme rozhodli, že klientské změny nebudeme dělat, tak jsme přišli na to, že většina těch klientských změn souvisí s předěláním pozice zásuvek, vypínačů, posunutí dveří, anebo v smyslu otevírání dveří a tak dál. Ta většina je v řádově 80%. Takže jsme šli na začátek toho procesu a řekli jsme projektantům, kteří s náma spolupracují, hele, takhle ne, my to chceme dělat jinak a chceme to dělat lépe, tak aby ten klient nepotřeboval dělat takovéto zásahy do projektu. Takže jsme po projektantech začali požadovat i jednoduchý projekt interiéru. Tak, aby nám jako developerovi ukázali, že v tom bytě se dá bydlet. Že se tam dají umístit postele, skříně, kuchyň, kuchyňská linka a tak dál. A že to dává smysl. A v okamžiku, kdy jsme tyhle ty věci dotáhli, tak jsme odstranili většinu těchto požadavků našich klientů. A byli jsme schopni potom říct, tak a klientské změny nepotřebujeme, protože je to v neprospěch celého procesu dodání té bytové jednotky. A snažíme se například dělat to, že náš standard na vybavení koupelen, jako jsou obklady, dlažby, zařizovací předměty a tak dál, tak záměrně volíme v tom nejvyšším stupni. Používáme ty nejlepší výrobky, jaký můžeme sehnat. A klient si pouze vybírá barevné řešení, takovou klientskou volbu. No, mám 3-5 druhů obkladů, ale stejného formátu a vyberu si, jakou tu koupelnu chci.
Rozumím. A mě to vlastně i napadlo, že klientské změny se dělají, protože ten projekt třeba není až tak kvalitní.
Ano.
A proto chce klient, že jo, zlepšit tu svoji úroveň toho žití. A proto z toho levného fuzovka standardu, kde ten developer má asi třeba předpokládám jako vysoký slevy u toho dodavatele, tak ten klient chce vlastně něco jako lepšího. To znamená, on potom potřebuje, aby se dostal k tomu nejlepšímu tu klientskou změnu. Ve chvíli, kdy vy to máte ve standardu, tak není potřeba klientská změna. To je zajímavá myšlenka.
Ona je to i ze života. Jo? Jako já jsem ještě z té generace, která si vybírala obklady do koupelny, kterou jsem rekonstruoval před revolucí. A tehdy byly obkladačky jenom jedny, bílý, 15x15 formát. A bylo to jako...
To bylo jednoduchý tenkrát.
To bylo strašně jednoduchý jako a člověk si oddychl, jako, že se nemusí cyklit v tom a nemusí dělat velkýho architekta. Dnes, jak je ten velký výběr, tak lidé jsou někdy zmatení v tom, že je na ně kladen požadavek, aby oni si vybrali, jak to má vypadat. Takže já uvedu třeba, jako když dnes si vybíráte auto, tak tak přijdete k autu a řeknete, ano, tohle auto chci, a když vám nabídnou plnou palbu toho vybavení a ono to odpovídá tomu očekávání cenovému, tak si ho vezmete, proč byste to dál kombinoval a vymýšlel. Prostě to je.
Napadá mi k tomu další dotaz. Máte od vašich klientů zpětnou vazbu, jak se jim v těch vašich nemovitostech žije? Že zase vezmeme jenom v potaz ty rezidenční.
No, domníváme se, že se jim žije dobře, protože většina zaměstnanců Trigemy jsou i naši klienti, protože máme v Trigemě takový program sociální, že vždycky, když stavíme nový projekt, tak zaměstnanci dostávají prioritně vlastně možnost volby jako první a dostávají od firmy i nějaké zvýhodněné podmínky.
To zní taky
zajímavé.
Takže
si velmi často jako ty byty kupují. A takže jsme na každém projektu jsme jakoby etablovaní dlouhodobě a sledujeme ho a myslíme si, že ten náš produkt je slušný a že se v něm dá dost dobře bydlet.
Dobrá. Znáte vašeho ideálního klienta? Máte ho třeba definovaného? Protože pokud nás tady poslouchají lidé, kteří budou kupovat nemovitost, tak jestli vlastně spojení jako s Trigemou pro ně je jako zajímavá volba.
Ideální klient možná proto, že náš produkt je trochu jako sofistikovanější. My se snažíme prostřednictvím našeho takového brandu chytré bydlení dávat lidem některé věci navíc. Oni někdy nejsou navíc a někdy jsou navíc, jako jsou například technologické vymoženosti v rámci bydlení, jako jsou například rekuperační jednotky, jako je nějaké ovládání topení a bezpečnost, jako je zdůrazňování toho, že když chcete bydlet ve městě, tak by bylo dobré bydlet někde, kde je stanice metra nebo tramvaje a máte to blízko tam, kam chcete dojíždět. Takže ne každá lokalita v Praze je dostupná MHD. Na druhou stranu je dobré bydlet tam, kde zas té dopravy není hodně a kde jsou parky a kde je občanská vybavenost, kde jsou mateřské školky a školy a tak dále.
Takže všechno, ten program jako takový to se snaží vzdělávat teda toho vašeho jako klienta potenciálního?
Přesně, to všechno, aby si ten člověk, který k nám přichází, aby si to uvědomil. Aby nešel primárně po ceně, což kdysi bývalo, ale dnes už to si myslím není. Ta společnost obecně bohatne a lidé už jsou schopní vnímat tyto další aspekty toho, kde ten byt kupují a co od něj očekávají a v jaké fázi svého života. Takže tohle se snažíme lidem pořád říkat, pořád dokola a myslím si, že se nám to daří. Takže pro nás je ideální klient, který je poučený, který ví, co chce, který má ujasněné tyhle ty kritéria, ví, co chce dělat, ví, jaký má zaměstnání, v jaké fázi života je a co od toho bydlení očekává. A to je potom radost s nima spolupracovat. Ještě nejlepší je to, když si uvědomí i to naše hledisko, že neděláme klientské směny, že ho to nenaštve, a spíš, že to bude brát pozitivně, protože tím, že ty klientské změny neuděláme, tak nezasahujeme do celého toho systému té budovy a vlastně tím se snažíme i odevzdat maximální kvalitu a funkčnost toho dodávaného produktu.
Dobrá, pojďme aktuálně opustit společnost Trigema a zaměřit se na ten trh obecně. Jak by mohli posluchači postupovat, když budou chtít vybrat dobrý developerský projekt nebo dobrého developera? Na co se mají zaměřit?
Na co se mají zaměřit? To už jsem tady říkal o Trigemě. Obecně to první kritérium by mělo být, kde chce bydlet opravdu, s kým, no, jaký byt bych potřeboval a například v Praze je to, na jaké straně řeky chce bydlet. Praha se takhle jako dělí na pravobřežní a levobřežní, to je úplně, to je krásný případ. Je to kvůli tomu, jak daleko mám do práce, jaké přátelé mám, kde mají děti, přátelé a tak dál. A pak je to kritérium trochu sofistikovanější, pak bych si vybíral developera, který je tady na trhu déle, který nerealizuje jenom jeden projekt, ale už je tady etablován několik let, nejlépe desítek let. A ví se o něm, že je stabilní a že je silný, že je schopen řešit problémy spojené nejenom s tím, že si ten byt koupím, že potřebuji založit nějaké společenství vlastníků jednotek, že ten dům se potřebuje rozběhnout tak, aby byl v záběhu a jako v záběhu jsou všechny věci, ty spotřební se chovají nějak jinak, tak ten dům se chová taky jinak. A ve finále, aby plnil záruční servis. A někdy je důležitý i ten pozáruční servis, abych se dovolil spolehnout na to, že ten developer s tou stavbou žije víceméně po celou životnost té stavby. Protože pak mám oporu v tom, že jsem si koupil hodnotnou věc, u které mám jistotu, že se o ní někdo postará, když já budu v tísni a budu potřebovat pomoc.
Super, mám pocit, že na to máme podobný názor. Já vždycky klientům říkám, že potřeba vybírat developera velmi dobře a ideálně se zaměřit na ty větší, na ty stabilní, na ty s dobrou referencí, na ty, kde se dá dohledat o nich jako spousta informací, jsou vidět ty jejich výsledky, protože tam ta stabilita, to bezpečí jako minimálně pro mě je zachovaná.
Určitě.
Když člověk kupuje od developera, tak já vím, že když se bavím s advokátama, tak vlastně jako spousta z těch advokátů by úplně tu smlouvu, kterou uzavírá ten klient s tím developerem, jako rozstřílela nebo nepodepsala, doporučuje klientům jako spoustu změn, protože jsou tam určitý jako rizika vlastně spojený s tím, že ta nemovitost ještě nestojí a tak dále. Jsou tam různý jako věci ohledně vlastnických práv, ale když se na to podíváme jenom nějak jako jednoduše, jaký vy vnímáte obecně riziko, když by si klient kupoval vlastně nemovitost od developera? Takový to úplně jako obecně, nemusí to být jenom jako o vaší společnosti, ale na tom trhu se samozřejmě pohybuje i spousta jako malých developerů, tak vlastně kde je to největší riziko?
Jasně. Je to vlastně spojenost s tím, co jsem říkal, stabilní developer, firma, která tady je dlouhou dobu etablovaná, nikdy neudělala žádný průšvih, nikdy neutekla ze svých závazků a všechny ty závazky plní. Když budu ještě konkrétnější, tak víceméně vy potřebujete kontrolu toho, aby prostředky, které v dnešní době se staví i z prostředků a ze záloh klientů, tak ty prostředky, které vlastně do toho vložíte, aby byly garantované, že se v tom projektu spotřebují. Tady je dobrý přístup ten, že pokud developer používá projektové financování prostřednictvím banky, tak banka je ten kontrolní mechanismus. Jako docela tvrdý kontrolní mechanismus. Kdy banka chce po developerovi, aby do projektu vložil nějaké vlastní zdroje, takže už v tom jakoby sám lítá, pak po něm chce, aby předložil nějakou předprodanost na tom projektu. To znamená, že o ten projekt je zájem a že to není průšvih. No a teprve potom, když developer splní tyto parametry, tak banka začne uvolňovat projektové financování a začne ten projekt kontrolovat i prostřednictvím svých auditorů a technických dozorů a tak dále. A to je taková garance, kdy developer potom může čerpat ty prostředky banky jedině za podmínky, že prokáže prostavěnost za prvé a za druhé prodejnost, tak jak deklaroval vlastně bance, když s ní domlouval to projektové financování. Že pokud tohle to funguje, tak je to v dnešní době asi nejvyšší garance pro klienta, do kterého projektu jít a který projekt se vybrat.
Děkuju moc za tu odpověď, protože já to klientům taky často říkám, že vlastně malý developer většinou tu banku do toho projektu pustit nechce. Právě protože ta banka je na něj přísná, je tam velmi jako rozsáhlá kontrola a většinou se snaží být třeba od nějakého soukromého investora sehnat peníze, nebo pokud už prostě nějaký vlastní kapitál má, tak ho tam nejdřív vloží, ale kompletně zbytek celý výstavby se vlastně financuje z peněz těch klientů, kteří kupují postupně. A občas mám pocit, že ten developer sice od klienta inkasuje peníze, ale staví úplně jinou část toho projektu, než vlastně tomu klientovi jako deklaruje. A tam je za mě obrovský riziko pro ty klienty. Takže děkuju za ten pohled i z té vaší strany, protože jste žil na tom trhu profesionál, ne jako já. Máme prostor asi pro poslední otázku.
Hmm?
A vzhledem tomu, že se pohybujeme teďka po době, která byla poměrně jako složitá tady pro Českou republiku, byly tady různý jako omezení ohledně vlastně onemocnění COVID-19, tak jak celá tahle situace může zasáhnout ten developerský trh? Co vlastně očekáváte vy, že se bude v následujících, řekněme, měsících, možná malých jednotkách let jako dít a jestli se ten trh nějakým způsobem změní? Ať už z pohledu ceny, ať už z pohledu třeba řekněme, těch rozběhnutých projektů, jestli se bude jako finišovat ten projekt v termínu, nebo jestli se tam budeme se prodlužovat. Jak to vy vidíte?
Jasně, budu se snažit být stručný, protože tuto otázku mi pokládá téměř každý novinář. Já se snažím být na to v odpovědi věcný. Ale zkusím to vzít z jednoho konce. Ten konec je takový, že začíná před covidem. To znamená zdlouhavé povolování staveb, nejenom ve velkých městech, jako je Praha, Brno, ale v celé České republice. Zdlouhavé povolování staveb pandemie koronaviru nevylepšila. Spíš ho zhoršila, protože úředníci měli stejné problémy, jako měl zbytek společnosti. Takže vlastně se stavby nezrychlily v povolování, ale spíš se ještě zpomalily. Tak, to je jeden aspekt. Zdlouhavé povolování staveb mělo před covidem příčinu, důsledek toho, že v nabídkách developerů, především na primárním trhu, ale víceméně i na sekundárním, bylo málo nových bytových jednotek. Víme, že nabídka v Praze například je kolem 4500 bytů, že se prodá v Praze kolem 5000 bytů ročně, ale že by se mělo prodávat 10 000 bytů ročně. Prostě ten hlad před covidem byl velký, byla větší poptávka než je nabídka. To taky způsobuje, bohužel, to taky způsobuje ten cenový růst, který tady máme. No, co se stalo vlastně v průběhu pandemie? No, jak se nepovolovaly nové stavby, tak ta nabídka spíš klesala, protože i v průběhu pandemie se prodávalo. A ty, kteří byli šikovní, tak prodávali distančním způsobem. My dokonce máme aplikaci, že u nás můžete rezervovat byt online přes internet, teda pouze rezervovat a podepsat rezervační smlouvu, ne celou smlouvu o smlouvě budoucí. No a když to takhle shrneme, a když shrnete ještě jakoby tu globální věc, že COVID se dneska zachraňuje tím, že státy začaly tisknout peníze, protože různé je to kvantitativní uvolňování a podobné věci, není nic jiného než tištění peněz. Snižují se úroky z těchto peněz, to znamená, že hodnota peněz klesá obecně. Když mám nějaké peníze, tak bych nechtěl, aby mi jejich hodnota klesala. Tak co udělám? No jako drobný střadal, je nejjednodušší si koupit byt. A to také takhle dneska v dnešní době vlastně vnímáme, že ten trh vnímá úplně stejně. Ty prodeje se nějak zvlášť nepozastavily a očekáváme, že tím, jak Česká národní banka snížila úrokové sazby, že následně sníží úrokové sazby hypoteční banky, což bude trvat trochu déle, protože hypoteční banky se potřebují trochu víc orientovat, co se vlastně s trhem uděje. Nicméně ty sazby by měly nějakým způsobem v dlouhodobém horizontu poklesnout. A opravdu to, abych udržel svoji hodnotu nastřádaných investic, peněz, tak je vložím do nemovitosti. A ty mi dlouhodobě tu hodnotu udrží. To je moje vidění světa, nevím, jestli je někoho jiného, ale tak to by mohl být hezký závěr.
Určitě. Asi se na tom neshodnete s každým, ale za mě taky, jako nemovitosti anebo třeba akcie, to jsou dvě bezpečné aktiva, které dokážou ty finance zhodnotit v čase a porazit inflaci. Přece si budeme povídat, vlastně to poražení inflace je v tom případě jakoby ten primární cíl a díky tomu vlastně ty peníze dokážou vydělávat v tom čase. Já vám, Marcele, moc děkuju za rozhovor. Marcel Soural je majitelem společnosti Trigema, jednoho z největších developerů v České republice, a děkuju za to, že jste přijal pozvání do tohoto podcastu.
Já také moc děkuji a děkuji posluchačům, že to tady se mnou vydrželi a těším se na příště.
Super. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.